Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. 26. juna preminuo je američki kompozitor, pijanista, levičar, u svakom slučaju nekonvencionalni mislilac, Frederik Ževski, kod nas odomaćeno Rževski. Danas ćemo reprizirati emisiju snimljenu povodom njegovog gostovanja u okviru ciklusa koncerata u studiju 6 Radio Beograda 2019. godine.
I wanted to play new music, and I was Stockhausen's pianist. So I played his music, and that's how I started my career, playing Klavierstück 10 and things like that. And I knew him very well, but I knew a lot of these composers very well. So I really know this music, and a lot of it is very good. There was some good music, which is not fashionable at all anymore. Stockhausen's music is still performed, but there are many, many things that he did that are not known, which is, quite extraordinary, because some of these people were actually very good. What we have now is not capitalism anymore, anyway. Well, I would say it's more like some kind of feudalism. Amazon.com has nothing to do with capitalism. And McDonald's, nothing to do with capitalism. It's totally monopolistic.
U današnjoj emisiji moći ćete da čujete razgovor sa ovom zanimljivom ličnošću bogatog života, pravim svedokom muzike druge polovine 20. veka. Slušat ćemo naravno muziku i interpretacije Frederika Rževskog. Za početak on svira odlomak svog ciklusa severnoameričke balade, one balade koje su upotrebljene kao protestne pesme u radničkom pokretu. Thank you. Pomenula sam da je Frederik Rževski nekonvencionalni umetnik i sljedećeg odlomka našeg razgovora vidjet ćete i zašto. On jednostavno ne želi da pristane na uhodane načine razmišljanja i voli da provocira. Pitala sam ga kako bi definisao svoj stil.
Well, you know, I meet people in airports and airplanes who ask this kind of question. Oh, you're a musician. What kind of music do you make?
Znate, srećem ljude u avionima i na aerodromima koji mi postavljaju takvu vrstu pitanja. A, vi ste muzičar, pa kakvu vrstu muzike stvarate? Već duže vreme je vrlo teško odgovoriti na takva pitanja. Konačno sam pronašao pravi odgovor. Kažem, stvaram tradicionalnu muziku. Mnogi su zadovoljni takvim odgovorom, misle da znaju šta to znači. A to je i istina. Dakle, niste avangardista. Ne bih upotrebio taj termin danas, upotrebio bih ga pre 50 godina, kada je još uvek imao neko značenje. Mislim da ga danas nema, ako ga je ikada imao, to nije baš najjasnije. Te reči postoje već duže vreme i promenili su svoje značenje. U 20. veku izraz avangarda odnosi se pre svega na jednu vrstu pozorišta ili književnosti i obično podrazumeva eksperimentalne tehnike koje više nisu u upotrebi. Naprimjer, James Joyce, niko više ne piše kao on.
That are no longer used, like James Joyce. Nobody writes like James Joyce today.
Ali ako govorimo o muzici, elektroakustička muzika, minimalizam, serializam, sve je to deo muzičke avangarde, zar ne? Ne, baš suprotno. Prvo, veći deo pop muzike je elektronika, ali to sigurno ne možete zvati avangardom. Naravno, možda ako govorimo o elektronskoj muzici iz 50. godina prošlog veka. Ali vi ste u Italiji osnovali ansambl Muzika Elektronika Viva. Da, ali to je bilo previše od 50 godina. Doduše, bili smo dobri prijatelji sa trupom Living Theater, koji su naravno bili anarhisti i veoma blisko povezani sa onim što zovete avangardom. Naravno, tu je i John Cage, ali sve to bilo tako davno. Svi su oni sad mrtvi. Pa šta onda imamo danas?
What do we have now? I had an interesting conversation with an old girlfriend of mine.
Nedavno sam imao zanimljiv razgovor sa svojom nekadašnjom devojkom Lori Spiegel, koja je danas poznata kao autorka elektronske muzike. Bilo je to otprilike pre godinu dana i ona kaže da zahvaljujući minimalizmu više ne moramo da slušamo te bliblop stvari.
Thanks to minimalism, we don't have to listen to that bliblop stuff anymore.
Ja sam je pitao šta podrazumeva pod tim bliblop, Stockhausena, Eliota Cartera, šta? A ona je odgovorila, sve je to isto. Ono što ljudi žele jeste jednostavna tonalnost i ponavljanje ritma. U redu, rekao sam, više ne moramo da slušamo taj bliblop, ali zato danas imamo doodle doodle, da li je to bolje? Dakle, mora biti nešto što se razlikuje, ali i to je danas staro.
So now we have doodle doodle. Is it really better? There must be something else, you know. But this too is old now.
A šta je onda novo danas? Da li možemo govoriti o nečemu novom u muzici, kad je sve već rečeno i mnoge stvari se ponavljaju? Ne bih se složio. To možda važi u izvesnim slučajevima i na izvesnim mestima, možda ovdje kod vas, ne bih znao, ali ima mesta gdje mladi ljudi ne znaju ništa o tome. Pa šta onda treba da radi kompozitor savremene muzike danas? Ni ta reč savremeni nema značenje. Pojavila se tokom 20. godina prošlog veka. Ali ono osnovno što znači to je da je to muzika našeg vremena.
Music of 1920s, that's not our time. That's when the International Society for Contemporary Music was
Ne, to je muzika 20. godina, a to nije naše vreme. To je bio trenutak kad je osnovano Međunarodno društvo za savremenu muziku. Osnovali su ga Henry Cowell i drugi, ali to nema nikakvog značaja za današnje vreme. Pa čak se ni ta reč više ne upotrebljava. To je grozna reč jer ne znači ništa. Ako se na išta odnosi, odnosi se na skorašnju pop muziku, na hit od prošle nedelje. To je savremena muzika. A ako ju upotrebite u kontekstu umetničke muzike, mnogi ljudi neće razumeti šta znači. To je sve prošlo. Schoenberg je umro početkom 50. godina, a to je bilo davno. Govorite o nečemu što je daleka prošlost. Naravno, možda ima nečega što je novo, ali za to još ne postoji izraz. Ima nekoliko dobrih kompozitora tu i tamo. Zavisi od tačke gledišta i koliko poznajete stvari, a to je vrlo teško.
Now there may be something new, but there's no word for it.
That's the point.
There are a few good composers around.
Where? Europe, America?
Well, it's variable. It depends on your point of view and also how much you know. And of course, it's not easy to know this.
Брак. Кручнец, вроде. Он мне прима кори. Снять, вроде. Прима кори, я бату корец. Бат, вроде. Снима короц. Снима короц. vruć, murnjenje koreć na vruć. Oni je koreć.
Bio je ovo snimak sa koncerta Frederika Rževskog u našem studiju 6 2019. godine. Odsvirao je peti iz ciklusa od šest stavova. Rževski je predavao na nizu američkih i evropskih univerziteta, ali je početkom 2000-ih godina prestao da se bavi pedagogijom. Ipak...
I was in the University of Connecticut last year, invited not by composers, but by a pianist. A very good pianist from Georgia, Angelina Godelia. Mm-hmm. Very interesting pianist who has been all over the Soviet Union. Mm-hmm. And we agreed that the American university system is like Stalinism.
Prošle godine sam bio na univerzitetu Connecticuta, nisu me pozvali kompozitori, već pijanisti. Tačnije, odlična pijaniskinja iz Gruzije, Angelina Godelia, veoma zanimljiva umetnica. Ona je bila svuda po Sovjetskom savezu i složili smo se da je američki univerzitetski sistem isti kao staljinistički. Naravno, pod tim smo podrazumevali dve različite stvari, jer ona je dobro poznavala Sovjetski savez, ja ne. Boravio sam do duše tamo, ali nisam baš mnogo znao. Nastupao sam u Domu kompozitora u Moskvi 1983. Otišao sam kao gost italijanske komunističke partije. Želeli su da sviram svoju kompoziciju Ujedinjeni narod neće nikad biti poražen. Sve to bilo veoma interesantno. Upoznao sam se sa Tihonom Hrenjikovim, za kojeg mnogi ljudi nisu ni znali da je kompozitor. Uglavnom je bio poznat kao predsjednik tamošnjeg udruženja kompozitora, ali bio je i sasvim dobar stvaralac. Mnogi ljudi na zapadu imali su o njemu potpuno pogrešno mišljenje. Ja sam video da je to jedan fini čovjek, rukovao sam se s njim. Rekao sam to jednom američkom kompozitoru kojeg sam znao iz Rima i on je bio potpuno šokiran što sam to učinio. On pritom nije ništa znao o Hrenjikovu. Nisam ni ja do tada. Kada sam sljedeći put otišao u Moskvu 1997. bio sam na koncertu njegove muzike također u Domu kompozitora. Hoću da kažem, znam samo ono što vidim. Ne poverujem odmah u ono što ljudi govore. Naprimjer, kažu da je Šostaković bio žrtva staljinističkog režima, bio zapravo privilegovan i bogat, bio je velika zvezda i u Americi. Boravio je tamo u Ujedinjenim nacijama 40. godina, održao govor, ali ljudi sad imaju potpuno pogrešno mišljenje o njemu, da je bio žrtva staljinizma. Pre nekoliko godina bio sam u žiriju na jednom pijanističkom takmičenju u Frankfurtu pod nazivom Nemačka pijanistička nagrada. Vrlo dosadno, jer su sva ta takmičenja ista. Pijanisti ne znaju ništa o novoj muzici, o muzici iz posljednjih 50-60 godina. Misle da se ona završila sa Prokofjevim. Tako je svuda u klasičnom svetu, čak i u Nemačkoj. Pitao sam jednog mladog takmičara da li zna muziku nekog nemačkog kompozitora, na primjer Stockhausena. On je rekao da nikad nije čuo za njega. To je bio klasični pijanista, oni sviraju Rahmanjinova, Brahmsa, Chopina, ali ne znaju ništa o novoj muzici. I tako sam ja bio u tom žiriju, sve je bilo veoma dosadno, ali tu je bio jedan ruski kompozitor, veoma poznat u svojoj zemlji, Čajkovski. Bili smo u istom hotelu gde su imali američki viski koji ja volim. Pozvao sam ga i posle nekoliko čaša on mi je ispričao priču o Šostakoviću. Svi naravno znaju da je on osvojio Staljinovu nagradu nekoliko puta, ali nije poznato da je bio i u žiriju za nju također nekoliko puta, naravno ne u isto vreme. I tako se 1948. godine desilo da je u konkurenciji bio i jedan kompozitor koji se Stalinu sviđao. Od 15 članova žirija, 14 je glasalo za, a jedan je bio protiv, naravno Mitija. Stalin, kojeg je sve to zanimalo, bio je u susednoj prostoriji, pućkao svoju lulu i kad su mu predočili rezultate, pitao je zašto je drug Šostaković glasao protiv. Kad su mu rekli da je on smatrao da dotični takmičar nema talenta, Stalin je uzvratio. Drug Šostaković je previše autoritaran.
Tavariš Šostaković vote no. So they say, well, he says he has no talent. So Stalin puffs some more and then says, Tavariš Šostaković, slishkom avtoritarni. He's too authoritarian. And apparently this is a true story. It's not a joke. Thank you.
Čuli smo sada odlomak kompozicije Ujedinjeni narod neće nikad biti poražen Frederika Rževskog, za koji je on upotrebio melodiju jedne od pesama čileanskog pokreta Ujedinjena narodna koalicija iz perioda pre svrgavanja vlade Salvadora Allendea. Jasno je već do sada da je Rževski angažovani stvaralac levičar. To će biti još jasnije iz narednog segmenta našeg razgovora, koji sam počela pitanjem zašto je početkom 60. godina otišao baš u Italiju na usavršavanje.
I wanted to get away from the United States.
Why?
Why?
I mean, why was it?
Želeo sam da odem iz Sjedinjenih Američkih Država. Ali zašto Italija, zašto ne Nemačka, koja je tada na neki način bila centar nove muzike? Zato što mrzim Nemačku. Bio sam do duše u Darmstadtu 1956. ali ne volim Nemačku, nikad je nisam voleo, niti ću je voleti. Imaju groznu hranu. Bio sam u Berlinu 1963. Nije mi se dopalo, puno je nacista. To je istina, naročito u Berlinu. Danas je to moderan grad, ali još uvijek mi se ne dopada. A u Italiju sam želeo da odem zato što je divna zemlja, imaju odličnu hranu i u suštini nisam ništa radio. Pio sam, išao po restoranima, pušio, to je ono što sam želeo da radim. U isto vrijeme sam studirao kod Luigija della Piccole, koji mi se dopadao, ali u suštini želeo sam taj Dolce Vita. Svi su tada odlazili u Italiju zbog toga, da ne rade ništa. Dolce far niente.
I did nothing basically. But also I studied with Dalla Piccola.
Yes.
Whom I, you know, did like but basically I went to Italy because there was Dolce Vita. You know, that was the time when people went to Italy to do nothing.
to enjoy.
Dolce far niente.
Yeah. Yes.
Koji od svih vaših učitelja izvršio najveći utjecaj na vas? Walter Piston, Milton Babbitt, Dalla Piccola?
I don't think I really had much interest in any of these teachers.
Mislim da nisam imao mnogo interesovanja za te profesore, iako su neki bili fini ljudi. Bio je doduše jedan moj učitelj koji mi se mnogo sviđao dok sam studirao na Harvardu. Bio je to Randall Thompson, možda za njega niste ni čuli. Bio je kompozitor uglavnom horske muzike i naučio me je kontrapunkt. Danas je teško naći nekog ko je dobar profesor kontrapunkta. Čak je teško naći i mesto gde se on predaje, a ako postoji, onda ga obično predaje osoba koja i ne zna mnogo o njemu. To jednostavno nestaje, a to je osnova zapadnjačke muzike. Kao što nestaje tehnika slikanja na platnu u umetničkim školama gde se to više ne predaje. To je poznata stvar.
It's a disappearing, it's the foundation of Western music and Western written music, and it's disappearing. Just like painting is oil painting, the technique of painting is disappearing in art schools. There are many art schools that don't teach it.
Yes.
Yeah, well, a lot of people, that's pretty known. I mean, it's well known.
So the counterpoint is
vi dakle smatrate da je kontrapunkt najvažnija stvar u muzici? Da, bar u tradicionalnoj zapadnjačkoj komponovanoj muzici. Ako ste kompozitor, ma šta to značilo, a zaista znači nešto, Stockhausen je, na primjer, bio kompozitor, u to nema sumnje, on je znao kako se komponuje. Mnogi sebe nazivaju kompozitorima, ali ne znaju ništa o tome. Pa i to je samo jedna reč.
And you know, I mean, that's there. It's just a word, after all.
What? Well, which word?
Composing, composition. Yeah.
You can. So, are you
da li ste vi prvenstveno pijanista ili kompozitor? Recite nam nešto o svojim studijama klavira. Ja sam i jedno i drugo. Klavir sam učio u Springfieldu u Massachusettsu. Profesor mi je bio izvesni Charles Mackey. Prvo, on je bio komunista. To je bilo vrlo važno. Govorimo o godini 1948. To tada još uvijek nije bilo problematično. Komunistička partija je bila važna. Postalo je problematično 10 godina kasnije sa McCarthyjem. Zanimljivo je da komunistička partija još uvijek postoji i sada će održati kongres povodom svoje 100-godišnjice. Oni nisu imali predsjedničkog kandidata posljednjih 30 godina, jer to mnogo košta. Samo vam na svom sajtu kažu za koga da glasate, nekog demokratu i slično.
Because that costs a lot of money. And so if you went on their website, they would just tell you who you should vote for. Some democrat or something.
Yeah.
I tako je vaš učitelj klavira veoma mnogo uticao na vas, kako u smislu pijanizma, tako i komunizma. Da, bilo je tada mnogo komunista u tom delu zemlje. Pobegli su iz Njujorka, skrivali su se u mom rodnom kraju, zapadnom Masačusetsu. A ako govorimo o pijanizmu vašeg učitelja, teško je reći, ali naučio me je da sviram zanimljivu muziku, na primjer Baha. Ne svira svaki desetogodišnji učenik klavira Baha. Moj učitelj me je upoznao i sa muzikom Šostakovića. Počeo sam već tada da komponujem, doneo bih mu ono što sam napisao i nije mu se baš dopadalo što sam komponovao te čudne harmonije. Rekao mi je, ako želiš takvo nešto da radiš, onda treba da slušaš kompozitore koji to znaju dobro. Treba da slušaš Šostakovića, ali i Schoenberga. Živeo sam u Westfieldu, koji je 15 km od Springfielda gde je on bio. Odlazio sam tamo autobusom i baš na mestu gde sam morao da presedam postojala je prodavnica ploča. U to vreme mogli ste da uđete unutra, odaberete ploču, odnesete je u malu kabinu i slušate je. Pitao sam prodavca da li imate nešto o Šostakovića. On je odgovorio, evo, baš ovo je stiglo. Bila je to ploča 9. simfonije, odneo sam je kući i slušao 100 puta. Poslije sam pitao, imate li nešto o Schoenberga? Da, evo, ovo je baš stiglo i pružio bi mi ploču sa kompozicijom Preživeli iz Varšave. To je tada bila nova muzika, a ja sam imao samo 10 godina. Ali najvažnije je da su prodavali ploče nove muzike. Danas toga nema, nema naravno ni ploča, samo Amazon.com. records, there are no records of new music. And of course you can't listen to them either before you buy them. Maybe you buy them through Amazon.com or something like that. Frederik Ruževski, koji je gost današnje emisije Vreme muzike, premijerno je izveo sopstveni klaverski koncert 2013. godine na festivalu Proms u Londonu uz simfonijski orkestar škotskog BBC-a pod upravom Ivana Volkova. Upravo smo čuli fragment. Da li bi se onda moglo zaključiti da je najvažnija osoba u životu Ruževskog bio njegov učitelj klavira?
Maybe. But there were other people who were important who were not my teachers, like John Cage.
Možda, ali bilo je i drugih ljudi koji su mi bili važni, ali koji nisu bili moji profesori. Na primjer, John Cage, on mi je bio prijatelj. Pisao je odličnu muziku, iako je bio nekonvencionalan, ali bio je pravi klasični kompozitor, što ljudi mahom ne znaju. Mnoga njegova dela sam svirao. Podučavao sam 25 godina na konzervatorijumu u Liježu i bio sam član mnogih žirija. I ono što sam primetio jeste da kad ste u žiriju morate da slušate Chopinove etide opus 10, na primjer, 40 puta. I naravno, članovima žirija se to na kraju smuči i počinju da daju više ocene onim takmičarima koji sviraju nešto manje poznato. Tako da sam ja počeo da savjetujem pijaniste, ako želite bolji rezultat, svirajte ono što niko ne zna, ali oni me ne slušaju, svi sviraju Chopina, a ja ipak znam nešto o načinu rada žirija. Svirajte Cage-a, kažem, ali me niko ne shvata ozbiljno.
So if you want to get higher grades, don't play Chopin opus 10.
Play something.
Play John Cage. But nobody took me seriously.
I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I think combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. Combination of age and the greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. Doubtless, subtle surprises ahead. But I feel secure and ready. I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. There are doubtless subtle surprises ahead, but I feel secure and ready. As lovers will contrast.
Bio ovo odlomak jednog od najznačajnijih dela Frederika Roževskog, kompozicije Zbližavanje, Coming Together, iz 1971. sa tekstom iz pisma zatvorenika Sema Melvila, uhapšenog zbog radikalnog političkog aktivizma i terorizma. I za sam kraj emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, evo rešenja dileme Ževski, kako glasi poljski izgovor, ili Roževski.
Well, the Poles don't like my name. There's something wrong with it.
Poljacima se moje ime ne sviđa. Nešto je pogrešno u vezi s tim. To izgleda rusko ime. Vrlo je poznato. U narodnoj tradiciji postoji taj komični lik poručnika Rževskog. To je nešto kao dobri vojnik Švejk. On je junak viceva. I tako, kad bi me predstavili ljudima u Moskvi, oni bi se nasmijali.
He's like the bravo soldat Švejk. He's a character and there are lots of jokes. Some of them are quite good. So what I'm introduced in Moscow to people, they laugh.
Govorite ruski. Bolje čitam, ne mogu da kažem da baš govorim, ali ga razumem. A naučio sam ga zato što sam želeo da pročitam Rat i mir.
Well, I taught myself to Russian because I wanted to read Vojna i mir.
Vi imate i kompoziciju baziranu na Tolstoju pod nazivom Brak. Imam zapravo više njih, to je ceo niz. Mnoge su bazirane na Tolstoju, Dostojevskom, Gogolju. Tu je i Majakovski. Da, to je nešto drugo, gudački kvartet. Možda se radi o vašim ruskim korenima. Pa ne bih rekao da imam baš ruske korene. Moj otac je verovatno jevrejin, iako sam kaže da nije. Rođen je 1906. u Galiciji, vrlo blizu granice sa Rusijom. Bio je to deo Austro-Ugarskog carstva. Kad bi pričao o svom selu, početkom 20. veka tamo je živelo oko 1100 ljudi, od kojih je 900 bilo jevreja, što objašnjava sve. Bilo je to vreme pogroma. Moj otac je posljednji put video svoga u ratno vreme 1914. Šetili su poljem kada je grupa kozaka na konjima uletela preko granice. Jedan je zgrabio mog dedu, stavio ga na konja i odgalopirao nazad u Rusiju. Moj otac više nikada nije video svog oca, kao što rekoh. Bila je to tipična priča za to vreme i mnogi Jevreji su krili svoju nacionalnost. Moj otac nije govorio o tome. Nekoliko puta sam ga pitao da nismo mi Jevreji. Odgovorio bi ne, ne, i objašnjavao kako je njegov otac govorio jidiš zato što je poslovao sa Jevrejima.
Maybe we're Jewish. Are we Jewish? And he said, no, no. No, no, no. He said that his father spoke Yiddish because he did business with the Jews.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju o neobičnom umetniku Frederiku Rževskom, koji je dakle preminuo 26. juna i koji je u svom političkom aktivizmu zastupao ideje Antonija Gramšija, kao što ćete uskoro čuti. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.
However, I think history does show us that if you have some kind of optimistic position, you are more likely to survive. I'm a Gramscian, and that was his motto. Pessimismo nel pensiero, ottimismo nell'azione.